Doom Spiro Gold.
Καλημέρα και είναι ορατό διαγυμνό φαλμό. Δεν είναι ανάγκη να είσαι ειδικό στα θέματα του Στίβου για να το συμπεράνεις ότι ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος ανανέωσε χθες την κατοχή, ας το πούμε και έτσι, του πανελληνίου ρεκόρ, άντε και παγκόσμιου. Ωραίο λάθος ήταν αυτό. Μακάρι Ρολός Λανθάνουσα να είπε την αλήθεια και να γίνει κάποτε και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ. Χθες όμως με το νέο πανελληνίο ρεκόρ που έκανε, τα 5.93, πέρασε πολύ πάνω από τον πύχη. Και ο στόχος είναι τα 6 μέτρα. Τα έχει κατά το κοινό λεγόμενο. Δεν είναι ανάγκη να είσαι προπονητής του Στίβου ή άνθρωπος γενικότερα του Στίβου και όχι ειδικότερα του επικοντό για να κατανοήσεις ότι την μεγάλη επίδοση που κυνηγά, το μεγάλο του στόχο, τον έχει. Το άλμα του χθες, εγώ το υπολογίζω και το έθεσα από την κρίση και προπονητή Στίβου και συμφώνησε μαζί μου. 5.96 τουλάχιστον. Τουλάχιστον 3 πόντους πέρασε πάνω από τον πύχη. Και είναι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας του πραγματικά. Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου έγινε η κατάρριψη πανελληνίου ρεκόρ λίγες μέρες μετά από την προηγούμενη κατάρριψη από τον 24χρονο Εμμανουήλ Καραλή. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, λιγότερο σημαντικά όμως από τη στάση ζωής του. Δηλαδή, συνέπεια, λίγα λόγια, πολλή δουλειά, προσέχει τις λέξεις του και όχι γιατί φοβάται, αλλά γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας του, αυτή την ιδιοσυγρασία φέρει ο Εμμανουήλ Καραλής. Και όταν κάποιος με κάθε ιδιότητα στη δημόσια ζωή, αθλητή συγκεκριμένη περίπτωση, τα καταφέρνει με τους χαμηλούς τόνους του δικούς του, είναι και υπόδειγμα συμπεριφοράς στην εποχή μας, πόσο μάλλον στην εποχή μας. Μπράβο σου λοιπόν, Εμμανουήλ Καραλή, και είσαι ανώτερα και μακάλιτα ανώτερα να έρθουν τώρα σε λίγες μέρες από σήμερα στο Παρίσι. Από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα δεν συνέβη κάτι παράλογο χθες. Λέγαμε την ίδια ώρα μπροστά σε αυτό το μικρόφωνο χθες, εδώ από την εκπομπή Doom Spiro Gold που ακούτε από την Ελλάδα Σπορ, με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Ελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου και την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Λέγαμε λοιπόν ότι το παιχνίδι είναι στο χέρι της Ελβετίας, τόσο γιατί η ίδια η Ελβετία έχει ενέργεια ως ομάδα, έχει αναπληρώτερες δυνάμεις στην ενδεκάδα της και χθες όταν κάτι πήγε άσχημα στη διάρκεια του παιχνιδιού άλλαξαν θέση παίκτες στην ενδεκάδα της, διόρθωσε τα στιγμιαία λάθη της και μπόρεσε να νικήσει την Ιταλία. Και μην αυταπατάστε ότι είχε 2 δοκάρια η Ιταλία, άνετα νίκησε η Ελβετία την Ιταλία, ακόμα και αν είχε μπει η μπάλα στα δίχτυα της από το ένα από τα 2 δοκάρια των Ιταλών, η Ελβετία θα είχε την απάντηση. Και ανεξάρτητα από ποια ομάδα υποστηρίζει ο καθένας, ας το πούμε έτσι, είναι απορίας άξια αυτή η παρατηνόμενη παρακμή της Ιταλίας. Και ξέρετε, η κατάκτηση του προηγούμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από την Ιταλία τονίζει την ίδια αίσθηση ότι βρίσκεται σε παρακμή Ιταλία. Γιατί πώς μπορεί προ της κατάκτησης του προηγούμενου ευρωπαϊκού η Ιταλία να έχει μια πολύχρονη πτώση, να κατακτά παρόλα αυτά το ευρωπαϊκό, και εκεί πιστεύεις ότι η λογική το επαγορεύει, δεν χρειάζεται να είσαι προπονητής, εκεί πιστεύεις ότι έφτασε η ώρα της ανάκαμψης. Όμως παρόλα αυτά βλέπεις νέα κάθετη πτώση. Σε κάθε περίπτωση αυτό στο όνομα της αγάπης μας για το ποδόσφαιρο ενοχλεί, γιατί η Ιταλία είναι βασική δημιουργός, ας το πούμε έτσι, της ποδοσφαιρικής οικογένειας. Όσο για τους Ελβετούς, «Δώστε μας», κατά το κοινό λεγόμενος «Πολλούς Ρουμπέν Βάργκας». Στο το παγκοσμιοποιημένο ποδόσφαιρο που βλέπουμε, αυτό το ομοιόμορφο ποδόσφαιρο που βλέπουμε και σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, χρειαζόμαστε παίκτες όπως ο Ρουμπέν Βάργκας, ο Ελβετός, ο πιο πολύτιμος παίκτης αναδείχθηκε της διοργάνωσης. Θα το έλεγα αυτό ακόμα και αν δεν είχε την κατοχή του ίδιου τίτλου από το χθεσινό παιχνίδι. Θα το έλεγα γιατί είναι από τους παίκτες που εξυπηρετούν κάτω το κύριος λεγόμενο την αγάπη μας για το ποδόσφαιρο. Αγάπη για το ποδόσφαιρο πώς μεταφράζεται? Δεν μεταφράζεται στο ανταγωνιστικό ομοιόμορφο θέαμα που βλέπουμε. Μεταφράζεται στον αυτοσχεδιασμό, στην τεχνική, στην έμπνευση. Αυτή είναι η λέξη κλειδί. Και αυτό απουσιάζει, είναι φαϊρνή εξαίρεση οι παίκτες που το κάνουν πράξη εντός γηπέδου. Από την άλλη, δεν ήταν ακριβώς συνοπτική διαδικασία η νίκη της Γερμανίας απέναντι στους Δανούς. Οι Δανοί απείλησαν, έδειξαν ότι καραδοκούν για να πετύχουν τον γκολ, για να κάνουν το κακό στους Γερμανούς. Σε κάθε περίπτωση, η Γερμανία με όπλο της την ιδιοσυγκρασία της ομάδας και του λαού που εκπροσωπεί, πήρε την πρόκριση χθες. Μεγάλο παιχνίδι, εκτός σοβαρού όσο και δυσάρεστο για τους Ισπανούς απρόπτου. Μεγάλο παιχνίδι στην επόμενη φάση. Αν όλα, όπως όλα δείχνουν, θα προκληθεί η Ισπανία. Γερμανία-Ισπανία στους 8. Το καρτερούμε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε εγκαινιάσει πριν από λίγες εκπομπές στην επικοινωνία με τον προπονητή τον Τάσο Θεό, τον προηγούμενο πλέον προπονητή της Εθνικής Ομάδας των Νέων. Πολύπειρο, το επαναλαμβάνω γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία τη δουλειά με παιδιά, με ομάδες K19 σε πολλά επίπεδα και στο ανώτερο επίπεδο της πρώτης κατηγορίας. Και μεταξύ άλλων, λάτρη της στατιστικής μας, το έχει αποδείξει στις προηγούμενες επικοινωνίες. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε. Ο απολογισμός σε τι συμπεράσματα οδηγεί? Έχουμε κάτι καινούργιο που μπορούμε να σταθούμε?
Πριν πάμε στα δικά μας, θα ήθελα να μου δίνει την ευκαιρία να αναφερθώ κι εγώ λίγο με αυτό που κλείσατε με τον αθλητή, τον κύριο Καραλή, αλλά και για όλα τα παιδιά που θα μας εκπροσωπήσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουν τη στήριξη και το θαυμασμό μας και τους ευχόμαστε τα καλύτερα, γιατί γνωρίζουμε και τα ατομικά αθλήματα είναι το πολύ δύσκολα, καμία σχέση με τα ομαδικά και με τα δεδομένα που υπάρχουν στη χώρα μας, που είναι άλλο κομμάτι για συζήτηση και για εκπομπή, με τις εγκαταστάσεις και με αυτά εδώ. Άρα ευχόμαστε το καλύτερο για όλα τα παιδιά που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Παρίσι.
Και υπάρχουν οι προϋποθέσεις για πολλά από αυτά τα παιδιά. Μακάρι να ευοδοθεί, να καρποφορήσει η ακμή τους, η ακμή την οποία επιδεικνύουν τώρα. Εδώ στα δικά μας τι γίνεται?
Στα δικά μας βλέπουμε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το οποίο λίγο μας προβληματίζει στο κομμάτι πιο πολύ θέαμα. Περιμέναμε λίγο καλύτερα παιχνίδια, πιο συναρπαστικά. Ευχόμαστε και ελπίζουμε που ξεκίνησαν χθες τα παιχνίδια, τα knockout, παρόλο που το πρώτο παιχνίδι δεν είχε τέτοια εικόνα που να μας με εντυπωσιάζει. Το δεύτερο μάτι της Γερμανίας είχε κάποιο ενδιαφέρον και ήταν καλύτερο και σε αγωνία και σε ρυθμό. Αλλά βλέπουμε ότι και οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές είναι προβληματισμένοι, κουρασμένοι, αυτό που είχαμε αναφερθεί και σε προηγούμενη εκπομπή. Παρόλα αυτά, ελπίζουμε και τα δυνατά ζευγάρια που θα προκύψουν να δούμε και καλύτερο θέαμα και πιο ποιοτικό ποδόσφαιρο, και αυτοί οι ποδοσφαιριστές που θαυμάζουν στις ομάδες τους, στα κλαμπ τους, να βγάλουν τον καλύτερο σε αυτό και να απολαύσει όλος ο κόσμος το καλύτερο άθλημα στον κόσμο και να χαιρόμαστε που θα τους βλέπουμε στα γήπεδα.
Πραγματικά υπάρχει απουσία ενέργειας από τους παίκτες και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό υπάρχει από τις πρώτες στιγμές της διοργάνωσης. Και αναγκαστικά πλέον θα πρέπει να υπερβάλλουν δυνάμεις για να πετύχουν το στόχο τους. γιατί βρισκόμαστε στην καθοριστική στιγμή της διοργάνωσης. Εκεί ακόμα και αν δεν θέλουν να το κάνουν, αν δεν μπορούν να το κάνουν, θα τους επιβληθεί να το κάνουν από τις ομοσπονδίες των χωρών τους και από πολλούς προπονητές. Και αυτό δεν είναι αυθαίρετο που λέω, ούτε κινδυνολογώ. Αυτό έχει συμβεί σε πολλές διοργανώσεις της εποχής μας τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια. Καλούν κυρίως οι πρόεδροι των ομοσπονδιών στα αποδυτήρια τους παίκτες και τους λένε όταν έχουν φτάσει στην ημιτελική φάση, τώρα δώστε τα όλα, δεν έχετε δικαιολογία και αγνοείτε και είναι τραγικό αυτό ο ανθρώπινος παράγοντας. Μακάρι σε κάθε περίπτωση να δούμε με ανώδυνο τρόπο, ανώδυνο για την υγεία των παικτών, καλύτερο θέαμα τώρα που πλησιάζει η ώρα της αλήθειας.
Ευχόμαστε φυσικά πάνω απ' όλα η υγεία των αθλητών όλων και να μην υπάρχει τίποτα που να κινδυνεύσει οποιαδήποτε στιγμή ο ποδοσφαιριστής.
Ο απολογισμός όπως εκφράζεται με αριθμούς, τι έχει να μας πει μέχρι στιγμής?
Ναι, πριν πάμε στους αριθμούς, να πούμε τα δύο παιχνίδια όπως τα αναφέρετε και εσείς. Είδαμε μια Ελβετία με πολύ καλή παρουσία, με ένα σχηματισμό 1-3-4-3. Δεν φοβήθηκε καθόλου το παιχνίδι. Μια Ιταλία που παρόλο που δεν μας έδειξε κάτι στους ομίλους, όλοι πιστεύαμε και λέγαμε ότι η Ιταλία μεταμορφώνεται στα νοκάουτ παιχνίδια και είναι φόβητρο για όποια ομάδα την βρει στο δρόμο της.
Αυτό το λέγαμε, ξέρετε, γιατί αυτό το λέγαμε στο όνομα της ιστορίας και της παράδοσης.
Σίγουρα, ναι, αυτά που έχει
δείξει. Ναι, δεν το λέγαμε με επιχείρημα τις αναπληρώτερες αγωνιστικές δυνάμεις που είχε η Ιταλία στο πάρον έμψυχο δυναμικό της. Το λέγαμε για λόγους ιστορικούς περισσότερο.
Ναι, σίγουρα και ότι το έχει δείξει σε παιχνίδια νοκάουτ. Η Ιταλία ήταν πολύ δυνατή, αλλά χθες δεν είδαμε ούτε αυτό το πρόσωπο, δηλαδή να δούμε μια Ιταλία η οποία θα διεκδικήσει, θα είναι πρώτη στις μονομαχίες. Η Ελβετία έδειξε πολύ καλύτερη σε όλα τα σημεία, πίεσε από την αρχή ψηλά, κράτησε μπάλα, δεν φοβήθηκε το παιχνίδι. Αντίθετα με τους Ιταλούς που περίμενε να δεχτεί τον γκολ πολύ πίσω στα δύο τρίτα και όταν έπαιρνε την μπάλα την έχανε πολύ γρήγορα και δεν είχε σαν πλάνο, σαν δημιουργία το να απειλήσει είτε με άμεσο παιχνίδι είτε με κράτημα μπάλας. Και φάνηκε και στην κατοχή που είχε 65-35 σε κάποια στιγμή η Ελβετία, αλλά και ότι μετά τον γκολ σαν να περίμεναν πότε θα τελειώσει το παιχνίδι, παρόλο όπως είπατε και εσείς είχε κάποια δοκάρια. Αν γινόταν 2-1 μπορεί εκεί να ξυπνούσε το DNA των Ιταλών και να βλέπαμε κάτι άλλο. Δεν το είδαμε. Είδαμε μια καθαρή νίκη των Ελβετών. Εδώ θα σταθώ ότι η ειρωνία της τύχης, ότι και οι δύο ομάδες είχαν από μία απουσία, αλλά πιστεύω η απουσία των Ιταλών ήταν σημαντικότερη, γιατί αν θα δούμε και στο πρώτο γκολ, όπως θα δείτε, είναι σε φάση που το στόπερ, ο Καλαφιόρη, είχε κάρτες, δεν αγωνίστηκε.
Ναι, σωστά.
Αγωνίστηκε,
ναι.
Ο Μαντσίνι, αν κάνω λάθος. Και σε αυτή τη φάση του πρώτου γκολ, η πάσα του Βάρκας και τον γκολ του Φρόιλερ, εμπλέκεται το στόπερ που αντικατέστησε τον Καλαφιόρη. Αν θα το δείτε, και χάνει τα πρώτα βήματα και μετά όταν πάει είναι αργά και μπαίνει τον γκολ.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Και το πρόβλημα με την Ιταλία είναι ότι η απουσία της τύχησε, γιατί δεν έχει πολλούς, όπως στο βαθύ παρελθόν, παίκτες με προσωπικότητα, παίκτες με ικανότητες. Πάντα οι ιταλικές τους εθνικές ομάδες είχαν πολύ περισσότερους από έναν παίκτες με ικανότητες, που είναι μέσο για να αλλάξουν την τροπή ενός παιχνιδιού.
Ήταν σημαντική και όχι μόνο σαν παρουσία στην άμυνα, αλλά όπως το αναφέρετε και εσείς, σαν προσωπικότητα, γιατί το γκολ που έβαλε η Ιταλία για να τους φτάσει στους 16 ήταν από ενέργεια που ανέβηκε ψηλά ο Καλαφιόρη. Εκεί δείχνει τα ψυχικά του, την ψυχοσύνδεσή του και με την ενέργεια του Καλαφιόρη βρέθηκε η Ιταλία στους 16. Άρα αυτό μπορούμε να το αναφέρουμε και να πούμε ότι ήταν σημαντική απουσία για τους Ιταλούς.
Την άλλη, η Γερμανία με τη Δανία, το σχόλιο.
Η Γερμανία με τη Δανία, είδαμε ότι οι Γερμανοί μπήκαν πολύ πιεστικά, δείξαν από την αρχή του παιχνιδιού ποιος θα είναι το αφεντικό στο μάτς, με ρυθμό, με πίεση, με πλουραλισμό στο παιχνίδι τους και με κοντινές πάσεις και με πάσεις στην πλάτη και με γρήγορο παιχνίδι. Έδειξε μια Γερμανία που θα διεκδικήσει και με τέτοιες εμφανίσεις, παρόλο που θα βρει, πιστεύουμε, θα δούμε σήμερα τα παιχνίδια στο δρόμο της στην Ισπανία, θα δούμε έναν πρόωρο τελικό, πιστεύω, Γερμανία-Ισπανία θα είναι ένας τελικός για μένα. Από αυτές τις ομάδες, όποια περάσει, πιστεύω θα βρεθεί και στον τελικό η Γερμανία-Ισπανία.
Το παιχνίδι της Ισπανίας με τη Γερμανία είναι ικανό να εκτονώσει αυτή την κακή αίσθηση που έχουμε για το ποδόσφαιρο, το ομοιόμορφο, όπως το λέω, ποδόσφαιρο που παίζουν όλες οι ομάδες. Αυτή την ισοπεδωτική αγωνιστική πραγματικότητα. Ένα τέτοιο παιχνίδι είναι ικανό να εκτονώσει την διαίσθηση και να δούμε ένα πλουραλιστικό παιχνίδι, ένα πληθωρικό παιχνίδι. Πραγματικά.
Το ευχόμαστε και το περιμένουμε όλοι. Και για να πάμε λίγο να δώσουμε μια εικόνα για το τι βλέπουμε μέσα στο παιχνίδι, ασχέτως τις τακτικές, ασχέτως την ποιότητα των ποδοσφαιριστών που έχουν οι κάθε χώρες. Αυτή τη στιγμή έχουν μπει 85 γκολ με τα χθεσινά. Πρώτη είναι η Γερμανία με 10 γκολ. Η Ελβετία που τη βλέπουμε εδώ μέχρι πριν το μάτς της Γερμανίας ήταν πρώτη με 9 γκολ, αλλά έχει παίξει πιο νωρίς. Άρα βλέπουμε ότι η Ελβετία, εκτός από πολύ καλή ομάδα σε όλες τις γραμμές της, έχει και επιθετικό πλάνο και το δείχνει με τα νούμερα αυτά. Εδώ θα σταθούμε λίγο, θέλω να σταθώ στο κομμάτι της Αγγλίας που όλοι έχουμε ερωτηματικά. Αυτή είναι η Αγγλία.
Η Αγγλία απέναντι στην Σλοβακία σήμερα στις 7.
Παρακαλώ, η φιλοσοφία της. Θέλω να σταθώ όμως λίγο στο πώς επηρεάζεται ακόμα και μια εθνική ομάδα στο κομμάτι φιλοσοφίας όταν στο πρωτάθλημά της έχουν ενταχθεί προπονητές από την Αγγλική Αμερική, ποδοσφαιριστές, και βλέπουμε στα στατιστικά ότι η Αγγλία είναι στο κράτημα μπάλας πίσω από τη Γερμανία. Η Γερμανία έχει 64,3 μέχρι τώρα. Η Αγγλία έχει πάει στο 59,7. Έχει στις πάσες, στο σε πάσεις η Γερμανία είναι στο 63. Η Αγγλία με την Ισπανία είναι στο ίδιο επίπεδο στις 90. Άρα βλέπουμε αυτό το κυκλοφορία, αυτό το παιχνίδι της Manchester City και τον άλλο της Arsenal. Όλων αυτών των ομάδων στο πρωτάθλημά της, παρόλο που δεν παίζουν πολλοί Άγγλοι ποδοσφαιριστές, αλλά μπορούμε να πούμε, να ρισκάρουμε να πούμε ότι επηρεάζει κάπως το DNA της Εθνικής Αγγλίας.
Βεβαίως, και αυτό, συγγνώμη, αυτό δεν είναι κατά ανάγκη αρνητικό για την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας, η οποία έφυγε από τον παραδοσιακό τρόπο τον παλιότερο και μέχρι πριν από 25 χρόνια που το έπαιζαν κατά κόρον με την ψηλά την μπάλα, τη σέντρα, την κλασική Βρετανική, όπως λέγανε και πολλοί συνάδελφοι τηλεοπτικοί Έλληνες. Κλασική Βρετανική. Η μπάλα κατέβηκε από τον αέρα στον αγωνιστικό χώρο και το παιχνίδι της Αγγλίας είχε τη δυνατότητα να γίνει πιο πλουραλιστικό.
Ναι, αυτό σωστά το λέτε, αλλά εγώ θα σταθώ στο κομμάτι ότι δεν βλέπουμε την εκρηκτικότητα, γιατί έχει παίχτες με ταχύτητα, με γρήγορη μετάβαση, με εναλλαγή φάσεων στο παιχνίδι της Αγγλίας που μπορεί να την οδηγήσει σε καλύτερη εικόνα και να βρει περισσότερους καινούς χώρους, ειδικά με ομάδες όπως και σήμερα, γιατί το φαβορί είναι η Αγγλία, αλλά και στα μάτς του ομίλου. Και εδώ να σταθώ ότι η Ισπανία, που λέμε ότι είναι πολύ καλή ομάδα, στο κράτημα μπάλας δεν βρίσκεται μέσα στις 6 ομάδες, 7. Είναι η Γερμανία, η Αγγλία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Κροατία, η Γαλλία και δεν βρίσκεται η Ισπανία. Άρα μια Ισπανία που χαιρόμαστε να τη βλέπουμε, παίζει πιο γρήγορο ποδόσφαιρο, είτε και για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παιχτών που έχει, είτε σαν φιλοσοφία του προπονητή του, του προπονητή της, και είναι πολύ σημαντικό αυτό αν δούμε λίγο τα νούμερα. Και δεν έχει δεχτεί γκολ η Ισπανία, άρα δεν είναι μόνο το κράτημα της μπάλας, είναι και το πώς θα αξιοποιήσεις τον κάθε παίχτη μέσα από το σχηματισμό και μέσα από την φιλοσοφία της ομάδας.
Τα συμπεράσματα από την ανάλυση που έχετε κάνει για την τακτική των προπονητών, για τα σχήματα που ακολουθούν, σε ποια συμπέρασματα καταλήγουμε?
Βλέπουμε ότι με τρεις αμυντικούς πίσω, που δεν μπορεί να μην είναι κατά ανάγκη και οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί, στόπερ που λέμε, μπορεί να είναι και ένα αριστερό μπακ να παίξει τρίτος κεντρικός αμυντικός, οδηγούνται πολλές ομάδες και χθες το είδαμε από την Ελβετία και η Δανία. Άρα από τις τέσσερις ομάδες, οι δύο ομάδες έπαιξαν με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Είναι πολλοί προπονητές το επιλέγουν και το βλέπουμε στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Εδώ θα ήθελα να σταθώ στην Γεωργία, που όλους μας εντυπωσίασε με την που πέρασε στην επόμενη φάση.
Ήποπτη ομάδα, έτσι. Ήποπτη ομάδα.
Ήποπτη και τα νούμερα εδώ πολλές φορές δείχνουν και το DNA της ομάδας είναι πρώτη σε τρεις κατηγορίες. Είναι πρώτη στα tackling, με 55 tackling. Είναι πρώτη σε ανάκτηση μπάλας, με 134. Και πρώτη στα σερβις, σωτήριες ενέργειες, απόκριση που πηγαίναν για γκολ.
Πρώτη από όλες τις ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, έτσι.
Σε αυτή τη φάση των παιχνιδιών. Ναι. Σε tackling, σε ανάκτηση μπάλας, άρα γρήγορα κάνουν με άμυνα, πιέζουν για να ξαναπάρουν την μπάλα, παρόλο που δεν έχουν την ποιότητα, για να αποφύγουν πρώτα τον κίνδυνο και μετά ό,τι μπορούν να κάνουν.
Βεβαίως δεν έχουν, συγχωρείτε, ο βαθμός, ο δείκτης της τεχνικής δεν είναι υψηλός των Γεωργιανών, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι η ομάδα η παθητική που αναλώνεται μόνο στο αμυντικό παιχνίδι. Έχει τη δυνατότητα, έχει την ταχύτητα, κάποιοι παίκτες έχουν ταχύτητα, να σπάσει την πίεση του αντιπάλου και να βγει μπροστά και μάλιστα με χαρακτηριστική ταχύτητα και ευκολία.
Σίγουρα. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι όμως. Πιστεύω και αν δεν κοιτάξει πρώτα την αμυντική της λειτουργία, να παίζει με την Πορτογαλία, να παίζει με τέτοιες χώρες, πρώτα κοιτάς το πώς δεν θα βρεις χώρους, πώς θα κάνεις πολύ καλή αμυντική λειτουργία και όταν έχεις λιγότερες απειλές ή όταν βρεις χώρους να δημιουργήσεις και να ξεκουράσεις και την άμυνα που λέμε να ανεβεί η μπάλα πιο ψηλά, είναι το δεύτερο κομμάτι αυτό για μένα.
Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, εντός γηπέδου περισσότερα σήμερα, Αγγλία-Σλοβακία το πρώτο παιχνίδι στις 7, στις 10 Ισπανία-Γεωργία. Δεν νομίζω τελικά ότι μπορεί να απειλήσει η Γεωργία την Ισπανία, γιατί οι Ισπανοί κατά το κοινό λεγόμενο είναι παλιές καραβάνες, τα γνωρίζουν πολύ καλά αυτά τα παιχνίδια και νομίζω θα το φέρουν στα μέτρα τους. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Ντούμπι Σπυρογκόλ, καλημέρα σε όλους σας. Ξέχασα από χθες χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο, σε όσες και όσους γιόρταζαν χθες. Σήμερα χρόνια πολλά στον Αποστόλη, τον Αγίων Αποστόλων, χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Σήμερα λοιπόν στις 7, Αγγλία-Σλοβακία. Εδώ υπάρχει βεβαίως φαβορή, είναι η Αγγλία. Αλλά αν κρίνω από όσα διάβαζα πριν πω στο ραδιοθάλαμο της Ερασπόρ στον αγγλικό τύπο, οι Άγγλοι είναι επιφυλακτικοί, θα λέει κανείς ότι φοβούνται το σημερινό παιχνίδι. Και βέβαια τους οδηγεί σε αυτή την ανησυχία η μετριότητα της ομάδας τους στη φάση των ομίλων και κυρίως το 0-0, αυτή η λευκή ισοπαλία απέναντι στην Σλοβενία. Αυτό ήταν ένα ηχηρό καμπανάκι, θα λέει κανείς, για τους Άγγλους. Έχουν βέβαια έμψυχο δυναμικό, ικανό να μην ανησυχήσει σήμερα απέναντι στη Σλοβακία. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Αλλά κανείς από τους Άγγλους, όπως διαβάζω τις απόψεις τους, δεν είναι σίγουρος ότι αυτό θα συμβεί. Ο Southgate, ο προπονητής της ομάδας, έχει αναλύσει και πολλά προβλήματα. Όταν ο Φόντεν παίζει αριστερά και ο Μπέλιγχαμ σαν δεκάρι, οι δυο τους μπλέκονται εκεί μεταξύ τους, ο ένας πάνω στον άλλον, και ο ένας από τους δύο ή και οι δύο δεν αποδίδουν καλά. Ακόμα υπάρχει μια αναζήτηση, είναι ο συνεργάτης του Ράις στον άξονα και αυτό επιχειρούν να το βρουν στη διάρκεια της διοργάνωσης οι Άγγλοι. Υπήρξε, θυμίζω, μια δοκιμή με τον Άρνολτ, η οποία δεν απέδωσε στην διαθέση. Ο Γκάλαχερ που αγωνίστηκε απέναντι στη Σλοβενία δεν απέδωσε όπως προσδοκούσε ο Southgate και υπάρχει μόνο ο 19χρονος και άπειρος ο Μαϊνού, ο οποίος έδειξε καλό πρόσωπο στην πρώτη φάση της διοργάνωσης και σε εκείνον υπάρχουν πολλά ελπιδοφόρα, τέλος πάντων, ας τα πούμε έτσι, σχόλια των Άγγλων σχολιαστών ότι θα είναι αυτός που πρέπει στο σημερινό παιχνίδι. Αλλά υπάρχει και μια αμφιβολία αν θα ξεκινήσει την ενδεκάδα. Απέναντι στην Αγγλία, η Σλοβακία. Βεβαίως δεν είναι το φαβορί η Σλοβακία, αλλά Μιλάγαμε πριν για τη Γεωργία. Είναι ανάλογη, αν όχι όμοια με τη Γεωργία και η Σλοβακία, γιατί είναι και εκείνη μια σκληροτράχυλη πραγματικά, μια συγκροτημένη ομάδα με πολλές αλληλοβοήθειες όπως την είδαμε στην πρώτη φάση, και οι Βέλγοι το γνωρίζουν καλά αυτό, το έμαθαν στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Σε κάθε περίπτωση, όλα όσα είπαμε, ακόμα και αν δεν δούμε όπως είναι το πιθανότερο θεαματικό παιχνίδι, θα είναι ενδιαφέρον ανταγωνιστικό το θέαμα. Με την έκπληξη να καραδοκεί, πολύ πιθανό. Στις 10, Ισπανία-Γεωργία. Υπάρχει βεβαίως το τρανό φαβορί η Ισπανία. Είναι η ομάδα που έπαιξε κατά κοινή ομολογία το καλύτερο ποδόσφαιρο στην φάση των ομίλων. Και τα νοκάουτ βεβαίως είναι μια άλλη υπόθεση. Έχει αποδειχθεί στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με την ανάμνηση των νοκάουτ παιχνιδιών σε παγκόσμια κύπελα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει να κάνει και με αυτό που είπα πριν για την Γεωργία, ότι είναι ομάδα που καραδοκεί πραγματικά για να σου κάνει τη ζημιά. Βγαίνει γρήγορα στην αντεπίθεση, ενώ φαίνεται ότι αμήνεται μαζικά, έχει τη δυνατότητα, έχει τους παίκτες να σπάσουν την αντίπαλη πίεση και να βγουν επικίνδυνα στην αντεπίθεση. Σε κάθε περίπτωση θα μου έλεγε κανείς, οι Γεωργιανοί είναι ούτως ή άλλως πετυχημένοι με την πρόκριση στη φάση των 16, δεν πιέζονται για να κάνουν την έκπληξη σήμερα. Θα απαντούσα ότι ναι, η αντιστρόφως ανάλογη με την προσδοκόμενη πορεία τους, δηλαδή το γεγονός ότι κατάφεραν να περάσουν στη φάση των 16, δεν είναι επιχείρημα μόνο για την προηγούμενη άποψη που είπα. Είναι επιχείρημα και για το γεγονός ότι μπορούν να παλέψουν για να πετύχουν την έκπληξη, γιατί κατά το κοινό λεγόμενο δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Να θυμίσω εδώ ότι ο Γεωργιανός τερματοφύλακας αγωνίζεται στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, αγωνίζεται στη Βαλένθια. Και αν μη τι άλλο, γνωρίζει παίκτες όπως ο Μωράτα, όπως ο Γιαμάλ, ο Πέδρη, ο Μωράτα της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Γιαμάλ, ο Πέδρη της Μπαρτσελόνα και βεβαίως ο Νίκο Γουίλιαμς από την Μπιλμπάο. Ανεξάρτητα αν αγαπάμε που την αγαπάμε την Ισπανία για το ποδόσφαιρο, το εμπνευσμένο ποδόσφαιρο που παίζει, αν υπάρχει ένα επιχείρημα, υπάρχει κάτι που τονίζει την ανάγκη να συνεχίσουμε να βλέπουμε τους Ισπανούς, είναι οι δύο μικροί, ο Γουίλιαμς και ο Γιαμάλ, οι κεντρικές φυσιογνωμίες ούτως ή άλλως αυτού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, είτε οι Ισπανοί κατακτήσουν το τρόπαιο όπως είναι ο αυτοσκοπός της παρουσίας της, είτε όχι, γιατί ενίσχυσαν ακριβώς την ανάγκη να δούμε εμπνευσμένο θέαμα. Ατόφια ταλέντα που έκλεψαν την παράσταση στο πρώτο μισό της διοργάνωσης. Παιδιά ουσιαστικά είναι, για παιδιά θα μιλήσουμε αμέσως μετά το πρώτο τραγούδι. Βουτιά στο Αιγαίο, καλοκαίρι είναι. Τι όμορφο συμβολισμό. Ακούσαμε το δημοτικό τραγούδι «Το Αιγαίου τα νερά». Θα πάμε στο Αιγαίο, θα πάμε ως την Άνδρο σε λίγες στιγμές από τώρα και θα πάμε παράλληλα και εδώ στην Πεντέλη, στο Δήμο της Πεντέλης, για ένα θέμα πολύ πιο σημαντικό από όλα όσα έχουμε πει στη σημερινή εκπομπή. Ναι, πολύ πιο σημαντικό από την τύχη της όποιας ομάδας σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Πολύ πιο σημαντικό από την ανάγκη να δούμε θέμα ποδοσφαιρικό. Το επόμενο θέμα είναι πολύ πιο σημαντικό από όλα αυτά, γιατί αναφερόμαστε στα παιδιά και στην πορεία τους, στην πορεία τους στα αθλητικά κάμπ τα λεγόμενα, στις ομάδες προετοιμασίας παιδιών που αθλούνται. Και ξέρετε ότι ειδικότερα η εκπομπή, γενικότερα η Ερασπόρ, έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα, στον τρόπο ένταξης των παιδιών στην αθλητική δράση, κατά το κοινό λεγόμενο. Βρέθηκα εδώ στο Δήμο Πεντέλης, στο κολυμβητήριο των Μελισσίων και αλλού, στην διαπεριοχή, ανάμεσα σε πολλά παιδιά. Έμαθα για το ίδιο προπονητικό κάμπ, επίσης για παιδιά, στο Δήμο της Άνδρου. Ακούσαμε τραγούδι για το Αιγαίο. Πάμε καταρχήν στην Άνδρο. Αλέξανδρος Αυγουστίνος, υπεύθυνος αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου Άνδρου. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Τσάμι. Καλημέρα σε όλο το κοινό που μας ακούει.
Ευχαριστούμε.
Από την Άνδρο μας, τη δροσερή, την αέρινη και την αθλητική αυτή τη στιγμή, που έχει ανοίξει τις αγκαλιές της και σας περιμένει όλους τους μήνες τους καλοκαιρινούς να την επισκεφτείτε.
Και είναι πολύ όμορφο νησί. Παράλληλα, να στείλω την καλημέρα μου στον κύριο Βασίλη Μπούρα, είναι υπεύθυνος του αθλητικού προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη για παιδιά στο Δήμο της Πεντέλης. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Τσάμι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Καλημέρα στους ακροατές της Erasport.
Ευχαριστούμε και εμείς. Θέλω λοιπόν να τονίσω αρχικό για το θέμα από την κρίση σας ότι πιο σημαντικό, εγώ ως γονιός, δεν με ενδιαφέρει κατά ανάγκη μέσα από αυτά τα κάμπ το παιδί μου να λάβει ένα δρόμο που θα το οδηγήσει να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης, παγκόσμιος πρωταθλητής ή κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ ή του και του πανελλήνιου ρεκόρ, αλλά με ενδιαφέρει να είναι ομαλή η ένταξή του στην αθλητική δράση με ασφάλεια. Το λέω και το τονίζω. Βρέθηκα, κύριε Μπούρα, προημερών εκεί στο κολυμβητήριο των Μελισσίων, ανάμεσα σε πολλά παιδιά. Έψαξα να βρω γιατρό δεν βρήκα. Υπάρχει μόνιμα γιατρός παρόν στις προπονήσεις των παιδιών?
Και φυσικά υπάρχει, το επιβάλλει άλλωστε και η υφιστάμενη νομοθεσία, υπάρχει γιατρός καθημερινά στις προπονήσεις των παιδιών αυτών.
Στο δικό σας κάμπ, κύριε Αυγουστίνη, στην Άνδρο?
Στο δικό μας κάμπ, παρότι υπάρχουν αντίξωες συνθήκες λόγω της γεωγραφίας του νησιού μας, φανταστείτε ότι τα κάμπ που διοργανώνουμε συνήθως γίνονται σε διάφορα μέρη του νησιού. Παρ' όλα αυτά φροντίζουμε κάθε φορά να υπάρχει ιατρική υποστήριξη, ειδικά όταν γίνονται αυτά στη χώρα, όπου είμαστε πολύ κοντά οι αθλητικές εγκαταστάσεις στο κέντρο υγείας και φυσικά με την παρουσία έχουμε γιατρούς που ανά πάσα στιγμή, αχρίαστη να είναι, μπορούν να δώσουν τη βοήθειά τους.
Βεβαίως. Αυτό το ευχόμαστε όλοι, αχρίαστη να είναι, όμως προληπτικά η παρουσία τους είναι αναγκαία. Παρακαλώ, ξεκινήσουμε από εσάς, από την Άνδρο. Ποια είναι τα προγράμματα για παιδιά στο Δήμο της Άνδρου? Είναι πρόγραμμα που ξεκίνησε από χθες, έτσι?
Θα σας πω. Υπάρχουν λοιπόν πολλά προγράμματα τα οποία η νέα Δημοτική Αρχή έχει δώσει μεγάλη έμφαση σε όλα αυτά τα αθλητικά συμβάντα και θέλουμε σε κάθε περίπτωση να αναπτύξουμε όλο αυτό το αθλητικό ιδεώδες. Τα προγράμματα λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα που τρέχει και το οποίο πρέπει να σας πω ότι τίνει να γίνει θεσμός σε 4 νησιά των Κυκλάδων, στην Πάρο, στην Άξο, στην Δίνο και στην Άντρο. Είναι το Camp Basket του Καραγκουτή του Γιώργου, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ και 2 χρόνια. Οδεύουμε στον 3ο χρόνο. Στην Άνδρο μας αυτή τη στιγμή ξεκίνησε εχθές το camp, συμμετέχουν γύρω στα 110 παιδιά, είναι μια συναρπαστική εμπειρία για τα παιδιά μας εδώ, καθότι δεν έχουν την ευκαιρία.
Είναι παιδιά φθινάνθρωπων ή και παιδιά παραθεριστών.
Είναι επιτοπλίστων παιδιά αντριώτικα που ζουν εδώ όλο το χρόνο, πηγαίνουν στα σχολεία μας εδώ και αυτά τα παιδιά, σε αυτά τα παιδιά επιτοπλίστων δίνεται αυτή η φοβερή ευκαιρία να έρθουν σε επαφή πολύ κοντά με ένα άθλημα που το αγαπούν και φυσικά το μαθαίνουν πολύ καλύτερα μέσα από έμπειρους ανθρώπους του αθλητισμού.
Εκτός του μπάσκετ.
Εκτός του μπάσκετ έχουμε διοργανώσει φέτος ένα μίνι τουρνουά τένις, ένα μίνι κάμπ τένις κάναμε. Έχουμε κάνει, διοργανώθηκαν ένας αγώνας ανώμαλου δρόμου, όπου συμμετείχαν πολλοί αθλητές. Σκοπεύουμε στο μέλλον, μέσα στο καλοκαίρι, να κάνουμε ένα μίνι κάμπ βόλεϊ, όπως επίσης και κάτι έτσι λίγο πρωτοποριακό, θα το πω, προσπαθούμε να διοργανώσουμε ένα mini camp cricketball, το οποίο είναι μια μοντέρνα έκδοση του τένις. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει και camp ποδοσφαίρου και φυσικά στόχος μας είναι να αναπτύξουμε, να καλλιεργήσουμε το αθλητικό ιδεώδες και φυσικά όλων των ηθικών αξιών που προκύπτουν μέσα από αυτόν τον ευγενή ανταγωνισμό που μόνο ο αθλητισμός...
Τα ερεθίσματα που λαμβάνουν τα παιδιά από την κοινωνική πραγματικότητα, την εγχώρια και την παγκόσμια, τους σωθούν σε διαφορετική στάση ζωής από αυτή που προσδοκάτε να δώσετε εσείς. Εύχομαι να τα καταφέρετε. Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται το πρόγραμμά σας, παρακαλώ?
Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε παιδιά που ξεκινούν το δημοτικό και φτάνουν μέχρι το γυμνάσιο. Είναι οι ηλικίες αυτές οι ευαίσθητες που παίρνουν τις πρώτες εικόνες. Φυσικά το διαδίκτυο σήμερα έχει επηρεάσει, όπως είπατε και εσείς, πάρα πολύ το πού θα στραφεί το κάθε παιδί, τι θα δει, τι εικόνες θα πάρει κτλ. Φυσικά νομίζω ότι ο αθλητισμός είναι ένα μέσο με το οποίο είναι αναντικατάστατο και μπορεί να εκπαιδεύσει πολλά παιδιά σε ένα υγιές περιβάλλον.
Κύριε Μπούρα, το δικό σας πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη, τι αφορά?
Λοιπόν, εμείς κύριε Τσάμι και αγαπητοί ακροατές, αποφασίσαμε με επικεφαλή τη Δήμαρχο κυρία Νατάσα Κοσμοπούλος, Νέα Δημοτική Αρχή, να βγάλουμε τα παιδιά από τις αίθουσες που ουσιαστικά μετά τον κορονοϊό 3 χρόνια τα παιδιά κάνανε κάμπ εκεί πέρα, των δημοτικών σχολείων, και τα φέραμε σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Χωρίσαμε σε ηλικιακές ομάδες, σε 5 ηλικιακές ομάδες τα παιδιά και με βάση τις εγκαταστάσεις αθλητικές που έχουμε. Όπως γνωρίζετε, έχουμε φοβερές αθλητικές εγκαταστάσεις στο Δήμο μας, 2 κλειστά γυμναστήρια, 1 γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδα τένις και την αυαρχίδα όλων που είναι το κολυμβητήριο με τις αίθουσες, τις 2 κολυμβητικές δεξαμενές και τον περιβάλλοντα χώρο. Τα παιδιά αυτά σε rotation, κυκλικά, κάθε μέρα μια ηλικιακή ομάδα περνάει από κάθε εγκατάσταση και έρχεται σε επαφή με 3 ομαδικά αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ, και αντίστοιχα 3 ατομικά αθλήματα που είναι η ρυθμική, το τένις και η κολύμβηση, συν τα υπόλοιπα που αφορούν τη δημιουργική απασχόληση. Έτσι λοιπόν, σε μια Ολυμπιακή χρονιά φέρνουμε τα παιδιά μας πιο κοντά στον αθλητισμό. Είναι ένα πρότυπο κάπου που γινόταν χρόνια πίσω. Απλά ο κορονοϊός μούδιασε λίγο την κατάσταση έμεινε λίγο πίσω, θα έλεγα.
Άρχισε από ό,τι ξέρω, συγγνώμη, τη Δευτέρα 17 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιουλίου, έτσι.
Έχουμε ήδη την πρώτη, είναι χωρισμένος σε 3 περιόδους των 2 εβδομάδων. Ήδη τελειώσαμε την πρώτη εβδομάδα και μπαίνουμε τη Δευτέρα στη δεύτερη εβδομάδα. Οι εγγραφές των μονωμένων παιδιών αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει τις 580 και σίγουρα θα ξεπεράσουμε τις 600-650. Από το κάμπο ωφελούνται επίσης 90 παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα οικονομικό και έχουν απαλλαγή. Αντιλαμβάνεστε, μονογονεϊκές οικογένειες, χωρίς εισοδήματα.
Οι υπόλοιπες οικογένειες, για να φέρει ένας πατέρας, μια μητέρα, το παιδί τους ή τα παιδιά τους εκεί, τι θα πρέπει να πληρώσει, τι θα πρέπει να καταβάλει, ποιο είναι το κόστος?
Για η εβδομάδα, για ένα παιδί, ένα παιδί για κάθε οικογένεια, είναι 30 ευρώ εβδομάδα. οι δύο εβδομάδες όλη η περίοδος είναι 60 ευρώ. Από εκεί και πέρα το κάθε δεύτερο παιδί έχει απαλλαγή 20%. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια τιμή πολύ χαμηλή. Είναι τιμή που αφορά, επιδοτείται ουσιαστικά, αφορά κοινωνική ωφέλεια. Έτσι λοιπόν δεν μιλάμε καθόλου για εκεί πέρα κέρδος ή κάποιο όφελος οικονομικό, γιατί σε αντίστοιχα κάπα αθλητικά που φτάνουν τα παιδιά με γνωριμία με αθλήματα όπως είναι το τένις, η κολύμβηση ή όλα τα υπόλοιπα, χρειάζεται τουλάχιστον 150 με 200 ευρώ τη βδομάδα.
Αυτή τη στιγμή σε ποια αθλήματα έχουν ενταχθεί τα παιδιά, ποιες προπονήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, σε ποια αθλήματα?
Τα παιδιά, κοιτάξτε, ξεκινώντας από τη Δευτέρα, ας πούμε, την ερχόμενη Δευτέρα, η πρώτη ομάδα, τα παιδιά του 2017 γεννημένα που ήταν στην πρώτη τάξη, θα βρίσκονται στο κολυμπητήριο. Στο κολυμπητήριο Μελισσίων τα παιδιά αυτά θα κάνουν εκτός της κολύβησης και μαθήματα, όπως γνωρίζετε, πολιτικής προστασίας και πρακτικής. Το έχουμε πάει ένα βήμα παραπάνω, δηλαδή εκτός την κολύβησή τους θα κάνουν μέχρι τις 12 η ώρα. Το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τώρα στις 4 η ώρα, από τις 2 στις 4 που θα παίρνουν οι γονείς τους, τους κάνουμε μαθήματα την ημέρα της κολύβησης που αφορούν σεισμό και πυρκαγιά πρόληψη.
Αντιμετώπιση του σεισμού είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Μπούρα, με συγχωρείτε. Συγγνώμη κύριε Μπούρα, το πρόγραμμά σας λοιπόν στελεχώνεται τόσο από γυμναστές όσο και από εκπαιδευτικούς, καλά καταλαβαίνω?
Βεβαίως. Έχουμε την τύχη, ξέρετε ότι είμαι κατηδήμαρχος πολιτικής προστασίας και αυτό με κάνει πιο ευαίσθητο σε πολλά πράγματα. Και ήδη έχουμε την τύχη να έχουμε στην πόλη μας την ομάδα Ανούμπης, είναι η εταιρεία η οποία έχει τα σκυλιά, τα ανιχνευτικά που έχουν πάει σε όλες τις περιπτώσεις, τώρα μην αναφέρω στην Ελλάδα, από Τέμπη μέχρι εξαφανίσεις. Και οι άνθρωποι αυτοί εδώ πέρα έχουν κάνουν προσομοιώσεις, παιδιά που κρύβονται και τα ψάχνουν να του βρίσκουν τα σκυλιά, πώς να καλυφθούν σε σεισμό, πώς να προφυλαχτούν, που μπορεί να μην τα ξέρουν ούτε οι γονείς τους. Έτσι, είμαι σίγουρος ότι οι γονείς δεν τα ξέρουν αυτά. Επίσης στην πυρόσβεση βλέπουν τα παιδιά, έρχονται σε επαφή με το πυροσβεστικό, έρχονται σε επαφή με όλη την διαδικασία, αν θέλετε, σε ένα χώρο, στον προάβλιο χώρο, και έτσι τα φέρνουμε πιο κοντά και στον εθελοντισμό, αλλά και στην έννοια γενικά πυρόσβεση, πυροπροστασία, πυρασφάλεια και σεισμοί. Αυτό είναι τη μία μέρα, την πρώτη μέρα για την ομάδα των παιδιών. Την ίδια μέρα, η Β' ας πούμε τάξη, που είναι το 2016, τα παιδιά θα βρίσκονται στο κλειστό του Λυκείου Μελισσίων, που γίνεται το βόλεϊ και αθλοπαιδίες. Την ίδια μέρα, η άλλη ομάδα βρίσκεται σε έναν άλλο χώρο που είναι το ποδοσφαίρου και μετά γυρνάει αλλού. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το πρόγραμμα γίνεται κυκλικά με τις 5 ομάδες, φτάνοντας μέχρι το τένις, και επίσης έχουμε προσθέσει και το πολιτιστικό μας μέσα σε μια ομάδα, μια ημέρα, στην οποία θα πάνε τα παιδιά και θα κάνουν θεατρικό παιχνίδι.
Ποιες ηλικίες αφορούν τα προγράμματά σας?
Παρακαλώ.
Ποιες ηλικίες αφορούν τα προγράμματά σας?
Ηλικίες αφορούν παιδιά γεννημένα από 2019 έως από 1η-1η του 2019 έως 31-12 του 2012. Τα νήπια, τα προνήπια, δε κύριε Τσάμι και αγαπητοί ακροατές, τα έχουμε εγκαταστήσει σε δύο κλιματιζόμενες αίθουσες που είναι μέσα στη φύση η νηπιαγωγία μας. Επιλέξαμε τα δύο top νηπιαγωγία, θα έλεγα, που είναι κλιματιζόμενα και μέσα στη φύση. Και από εκεί πέρα τα έχουμε χωρίσει σε ομάδες εκτός των προαυλισμών τους και τα φέρνουμε και αυτά στο κολυμπητήριο καθημερινά. Μία φορά τουλάχιστον τη βδομάδα, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά, έχουν φτάσει στα 140 παιδιά. Τα φέρουμε να απολαύσουν το κολύμπι και αυτά και να έρθουν σε επαφή με το άθλημα.
Κύριε Αυγουστίνε, στην Άνδρο συμβαίνει κατά ανάλογο, δηλαδή τα παιδιά φεύγουν από την αμιγώς αθλητική δραστηριότητα και λαμβάνουν και άλλα ερεθίσματα?
Παρακολουθούμε με πολύ προσοχή όλη την ώρα τον κύριο Μπούρα και πραγματικά μπορώ να σας πω ότι σε εισαγωγικά ζηλεύω, γιατί όντως τα δικά μας παιδιά δεν απολαμβάνουν όλες αυτές τις αθλητικές δραστηριότητες και δυστυχώς, όπως το γνωρίζετε, η επαρχία πάντα υστερεί σε όλα αυτά. Θα πρέπει κάποια στιγμή να δώσουμε έμφαση και στα παιδιά της επαρχίας, τα οποία πάρα πολλές φορές έχουν αποδείξει ότι σε συνθήκες ευγενούς ανταγωνισμού.
Κύριε Βουστίνε, με συγχωρείτε, γι' αυτό δεν ευθύνονται μόνο οι αρχές που δεν χρηματοδοτούν, ευθύνονται και οι ίδιες επαρχίες πολλές φορές.
Προφανέστατα. Mm-hmm. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Και εδώ πρέπει να πω ότι η ΠΕΔΕ Νοτιού Αιγαίου μας έχει βοηθήσει τελευταία πάρα πολύ με το συγκεκριμένο καμπ που γίνεται, με κάποια κονδύλια τα οποία εδώ και 4-3 χρόνια, όπως είπαμε, αποδίδονται στους Δήμους για να διοργανωθούν. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά μας εδώ δεν έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν κολυμπητήρια, κλειστά γυμναστήρια, όμορφα γήπεδα τένις, όμορφες αθλητικές εγκαταστάσεις, διότι δυστυχώς δεν έχουμε φροντίσει για αυτά. θέλω να πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στη δημιουργία ενός κλειστού γηπέδου μπάσκετ στο νησί μας. Το περιμένουμε, είναι αίτημα όλου του ανδριώτικου λαού. Και φυσικά να σας πω ότι το κάμπο διεξάγεται τώρα. Εσάς ίσως σας φαίνεται περίεργο, όμως πρέπει να το ξέρετε. Διεξάγεται σε δύο ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή πνέουν άνεμοι 7 ποπόρ στο νησί μας, με 8 εχθές. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό αποτελεί μεγάλο εμπόδιο, ναι, στο να απολαύσουν τα παιδιά αυτό το γεγονός.
Επειδή όμως ο δυνατός άνεμος δεν θα διαρκεί όλες τις ημέρες, δεν είναι και όλες τις ημέρες, δεν θα υπάρχει κάθε μέρα. Μπορείτε να βρείτε έστω και...
Κύριε Τσάμι,
ελπίζουμε. Μάλιστα. Ελπίζουμε γι' αυτό.
Εγώ ελπίζω και το απευθύνω και στους δυο σας μαζί με την καλημέρα μου να ετοιμάσετε πρώτα απ' όλα συγκροτημένους πολίτες του αύριο και μετά, αν το επιτρέπει, το χάρισμά τους, το αγωνιστικό χάρισμά τους και καλούς αθλητές. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Κύριε Τσάμι, με επιτρέπετε?
Βεβαίως.
Πραγματικά έχει απόλυτο δίκιο ο συνάδελφος από την Άνδρο, και αυτό θα πρέπει να το ακούσουν οι γονείς της πόλης μας, που γκρινιάζουν πολλές φορές, ενώ είμαστε όχι ευνοημένοι, παραπάνω από ευνοημένοι. Μιλάμε για ένα Δήμο με τρεις κλειστές εγκαταστάσεις που έχουν μέσα ψύξη θέρμαση. Μιλάμε για ανοιχτά γήπεδα, σύγχρονα, μετάπιτα κλπ. Μιλάμε για κολυμπητήριο, το γνωρίζετε, και όμως γκρινιάζουν. Και δέτε τώρα τι λέει εκεί πέρα ο συνάδελφος.
Αξιοποιήστε τα, κύριε Μπούρα, όπως ακριβώς πρέπει. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
Ζεστή καλοκαιρινή καλημέρα και σε όλους εσάς. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Ελεμέζης στον ήχο. Η Ειρήνη Φωτέλη ήταν στην παραγωγή της εκπομπής.
Θαλασσάκι μου, μην τους θαλασσοδέρνεις, θαλασσώνουμε για σένα, ξημερώνουμε. Ξεχάσω δεν μπορώ, θάλασσα κι αλμυρό νερό. Θάλασσα, θάλασσα που τον έπνιξες, θάλασσάκι μου. Thank you. ξεχάσω δεν μπορώ.